Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Müxalifətdən olan təşviqat qrupları sabaha nəzərdə tutulmuş aksiyanı təxirə salıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri fevralın 26-da Bakıya gəlmiş. Çin valyuta ehtiyatlarının böyük hissəsini Amerikanın qiymətli kağızlarında saxlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətraflar. Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupları sabaha nəzərdə tutulmuş aksiyanı təxirə salıblar. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyib.
Bakı şəhərində hakimiyyətin təklif elədiyi yerdə mitingin keçirilməsi qeyri-mümkün hesab edilir. Ona görə sabahki mitingin keçirilməsi haqqında qərar qəbul olunur. Qərar alındı ki, birinci gün yenidən Bakı şəhərində hakimiyyətinə müraciət edir və eyni zamanda Bakı şəhərində hakimiyyətinin sərbəst olsun azadlığını pozmasına əlaqədar olaraq məhkəməyə müraciət olunur və həmin məhkumun cavabı məhkəməyə veriləcək.
Həsən Kərimov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təşviqat qruplarına Bibi Heybət stadionunu təklif edib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri fevralın 26-sında Bakıya gəlir. Bu barədə APA agentliyinə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brazi bildirib. Həmsədirlərin regiona bu dəfəki səfərində məqsəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin baza prinsiplərini razılaşdırmaqda münaqişə tərəflərinə yardım eləməkdir. Həmsədirlərin Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşü fevralın 27-sinə nəzərdə tutulub. Son 12 ildə Azərbaycanda ilk dəfə neft və qaz istehsalı azalıb. Dövlət İstatistika Komitəsindən verilən məlumata görə yanvarda neft istehsalı ötən illə müqayisədə 8% azalaraq 3,6 milyon ton olub. Qaz hasılatı isə ötən ilin yanvarı ilə müqayisədə 4,7% azalaraq 1,9 milyard kubmetr olub. Proqnozlara görə bu il Azərbaycanda 61 milyon ton neft, 31 milyard kubmetr isə qaz çıxarılacaq məlumatı Aynis Pres agentliyi yayıb. İran indiyədək məlum olduğundan daha çox uran zənginləşdirib. Bu barədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yeni hesabatında bildirilir. Hesabatda qeyd olunur ki, yaxın zamanlarda nüvə silahı düzəltmək üçün Tehranda kifayət qədər material var. Zənginləşdirilmiş urandan enerji ilə yanaşı nüvə silahının istehsalında da istifadə oluna bilər və bu, Birləşmiş Ştatlar başda olmaqla Qərbi narahat edir. Tehran isə nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu.
Xəbərləri davam etdiririk. Çin valyuta ehtiyatlarının böyük hissəsini Amerikanın qiymətli kağızlarında saxlayacaq. Bunu Çinin Xarici İşlər Naziri Yang Cixi bugün Pekində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonla görüşərkən deyib. Hazırda Çinin Birləşmiş Ştatlarda 585 milyard dollar məbləğində valyuta ehtiyatı var. Hillary Clinton Çin hökumətinin bu etibarını yüksək qiymətləndirib.
Biz Çin hökumətinin Amerikanın qiymətli kağızlarına etibarını yüksək qiymətləndiririk. Hesab edirik ki, hər iki ölkə iqtisadi böhrandan uğurla çıxacaq. Bunu düşünməyə bizdə hər tərəfli əsas var.
Hillary Clinton öz növbəsində Yang Cixi vəd edib ki, Çin qlobal maliyyə böhranının həllində Birləşmiş Ştatlarla yaxından əməkdaşlıq eləyəcək. Liderlərin həmçinin Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət, qlobal istiləşmə və digər problemləri də müzakirə eləyəcəkləri gözlənilir. Hillary Clinton səfər zamanı Çin prezidenti Hu Jintao ilə də görüşəcək. Çin Hillary Clintonun Asiya ölkələrinə səfərində sonuncu məntəqədir. 20-yə yaxın ölkə Əfqanistanda aparılan əməliyyatlarda hərbi və mülki iştirakını genişləndirməyə hazırdır. Bunu Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates, NATO ölkələri Müdafiə Nazirlərinin Krakovda keçirilən görüşünün yekununda deyib. Əfqanistandakı vəziyyətə gəlincə isə Pentagonun rəhbəri deyib ki, Vaşinqton bu yaxınlarda Pakistanda olduğu kimi Əfqanistan hökuməti ilə Taliban arasında mümkün siyasi razılaşmanı qəbul edə bilər. ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi bugün Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşür. Nancy Pelosi Kabilə dünən gəlib. Onun həmçinin Əfqanistandakı koalisiya qüvvələrinin komandirləri və Amerika əsgərləri ilə görüşü nəzərdə tutulub. ABŞ prezidenti Barack Obama bu həftə Əfqanistana əlavə 17 min əsir göndərilməsi barədə qərar qəbul edib. Hazırda Əfqanistanda 38 min Amerika əsgəri var. Təxminən bir həftə əvvəl ABŞ prezidentinin Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrook da regionda olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram davam edir. Mərhəbət Rüziyə və studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə millət vəkili Aqil Abbasdır. Aqil bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz.
Biraz əvvəl biz İlham İsmayla danışırdıq, Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzi rəhbəri və bizim mövzumuz general Aleksandr Ali Rzayevin qətli ətrafında üzə çıxan versiyalar ətrafında fikirlər idi. Ayrı məsələ ki, istintaq qrupu işləyir və bu barədə öz fikirlərini söyləyəcək. Amma bir millət vəkili olaraq, yəni bir parlamentari olaraq, sizin bu hadisəyə baxışınız və şərhiniz nədir? Dinləyicilərimiz üçün çox maraqlı olardı ki, Azərbaycan parlamentari bu hadisəni necə qiymətləndirir?
Birincisi, mən deyim, hər halda bu məsələni İlham İsmail mənim daha dəqiq şərh eləyə bilər. Çünki ən az o xüsusi xidmət orqanlarında polkovnik səviyyəsindən yüksəlmiş bir adam uzun illər çalışıb. Yəni bu işi o məndən daha yaxşı bilər. Mən o məna deyirəm, o nə dediyini bilmirəm. Sadəcə olaraq mən bizim general leytenanta olan sui-qəsdi yalnız və yalnız xarici kəşfiyyat orqanlarla, xarici ölkələrlə bağlaya bilərəm. Mənim deyirsən belə. Çünki bu adamı mən çox yaxşı tanıyırdım. Münasibətlərimiz də çox normalıdır. Bu adam iş adamı deyildi. Bu adam yani hansısa bir bizneslə məşğul olan adam deyildi. Hansısa bir yani belə bir maraqların içərisində heç bir ola bilməz. İkincisi ki, Azərbaycanda iş adamları arasında münasibətlər ölüm səviyyəsinə də qalmır. Hətta ona da gətirəm. Rəal müəllim hərbi hava qüvvələrinin baş komandanı da komandanı idi. Yani indi onun adı uzundur, həm də hərbi müdafiə falan deyək ki. Və ona qarşı olan təxribatı şəxsən mənim, yəni bu suyu qəsdi, mən Azərbaycana qarşı təxribat kimi qiymətləndirirəm birinci, Azərbaycan silahlı qüvvələri və təbii ki dövlətə qarşı. Və Azərbaycanda da elə bir insan yoxdur ki, öz dövlətinə qarşı belə bir təxribat yönəltməyə həm qadir olsun, həm də istəsin. Mənim fikrimcə bu sırf hansısa, yəni onu da müəyyən fikirlərə deyə bilərəm, yəni birbaşa canlı yayımı istəmirəm. Hansısa başqa ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının burada əməyi var. Çünki o cür bir deyək ki çox ciddi, çox belə düşünülmüş, çox belə ağıllı, yəni biz oxuduqlarımızdan, xəbərlərdən bildik ki, o həddindən artıq yüksək səviyyədə görülmüş bir işdir. Həddindən artıq. Bəzən deyirlər ki, cinayət üçün niyə çıxa bilmədilər? Tam xüsusi xidmət orqanları niyə çıxa bilmədi? Yəni ya bizim milli təhlükəsizlik, ya prokurorluq, ya daxili işlər. Elə cinayət işləri var ki, onu törədənlər hətta bizimkilərdən də yüksək səviyyədə durur. Tutalım deyək Rusiyanın, tutalım deyək Almaniyanın, tutalım deyək İngiltərənin, Fransanın, ABŞ-ın xüsusi xidmət orqanları ilə 15 ilin Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarını bərabər götürmək olar mı? Mümkün deyil. Əgər belə bir ölkələrdən bu hadisə gələrsə, bizim onu açmağımız biraz problemə çevrilə bilər.
Azərbaycan üçün problem.
Azərbaycan üçün problemə çevrilə bilər. Mən sizə bir şey deyim. Yazıcı John Elvis'in bir ölüm hadisəsi oldu. Onun üstü açıldı. Bu məsələ qayıtmayacağım. Onun üstü açıldı. Yəni, necə oldu? Elə törədənlər də gəldilər tabi. Amma elə cinayət var ki, onu açmaq biraz çətin olur. Çünki daha yüksək səviyyədə hazırlanmış olur. Bu mənada indi bunu istintaq edir. Burada əməliyyat qrupu yaradılır. Və təbii ki, indi elə bir vaxt ki, əgər bizə deyək Rusiyada, bizə ABŞ-da, bizə Massad-da kömək eləyərsə, deyək ki, bu cinayətin açılmasında. Çünki göydə peyklər var, bilirsiniz. Yerdəki santimetr nə qədər əşyə görə bilirlər. Yəni bu təşkilatlar birlikdə kömək eləyə bilərsə, ya Türkiyənin xüsusi xidmət orqanları, Azərbaycanda bu cinayəti aşmaq daha asanlaşar. Amma mən də ona inanıram ki, bu cinayət açılacaq. Çünki bu dövlətə qarşı atılan bir güllədir. Dövlət də razı olmaz ki, ona atılan güllərin cavabsız qoysun.
Adnan dinləyicimiz yazıb bizə 050-744-1017 nömrəsinə. Çox təəssüflənirəm ki, onsuz da az olan Azəri əsirli generallarımızdan biri, həm də güclü mütəxəssis, kimin öldürülməsindən asılı olmayaraq aramızdan getdi. Adnan dinləyicimiz təəssüflənir.
Güldüm, mən bir söz deyim. Əvvəla bu Azəri sözünü mən qəbul eləmirəm. Çünki bir türk sözü var. Azəri sözü mən bilmirəm. İndi olur, bəzən türlər biz Azəri deyirlər. Əvvəla bu çox az olan sözünü qəbul eləmirəm. Azərbaycanda mən indi generalların bir adını sayası deyiləm. Azərbaycanda məsələn bu dəqiqə bir 40 dənə general sayıram ki, təniz türkdülər, heç bir qarışıqlar da yoxdur. Amma Azərbaycanda eyni zamanda başqa millətlərin nümayəndələri yaşayırıq. Həmən nümayəndələrin, həmən xalqların nümayəndələri də mənimlə eyni hüquqa malikdirlər. Prezidentə seçilə bilərlər, general da ola bilərlər, daxili işlər naziri də ola bilərlər, milli təhlükəsizlik naziri də ola bilərlər. Yəni bu qoruq yoxdur da belə bir.
Dövlətin vətəndaşları.
Dövlətin vətəndaşlarıdır. O dövlətin və mənim hansı hüququm varsa bir türk kimi, o qeyri deyək ki, etnik türk olmanın da həmən hüquqları var. Amma da az saylı deyəndə sözü qəbul eləmirəm birinci. Amma o həqiqətdir ki, Rzayev təpədən dırnağa qədər heç bir qarşı qoyman təmiz türkidir. Başqa məsələdir.
Ümumi məsələ haqda danışarkən, Aqil bəy, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyini siz təhlükə qarşısında ümumiyyətlə tavtalara görürüz istəyəm, amma görürsünüz yoxsa yox. Yəni, əgər bu hadisə və yaxud da başqa bu kimi hadisələr əgər düşünülürsə və yaxud həyata keçirilibsə, Azərbaycan dövlətçiliyin hazırda təhlükə qarşısındadır mı bir dövlət anlayışı olaraq? Yoxsa yox? Yoxsa...
Mən elə qəbul eləməzdim. Yəni ki, hansısa çox yüksək vəzifəli bir məmurun, bir generalın terrora qurban olması ilə bir ölkə dağıla bilərsə, o həmin ölkə ola bilməz. Məsələn, mən sadəcə bir fakt deyim. Heç gülləmək lazım deyil, suiqəs lazım deyil. Bu dəqiqə Türkiyədə Türkiyəni vaxtı ilə yönəldən bütün generalları yoxlar həbsxanalara. İndi bir ad qoyublar, neyiniklər, yəni Türkiyəni, bu da Türkiyəni sarsıtmaq üçündür. Yığırlar həbsxanalar, amma Türkiyə dövləti yaşayır. Bildiniz mi, ordu generalları tutublar, bildiniz de ordu generalları. Yəni, bir deyək ki, generalın, ya bir yüksək vəzifəli dövlət məmurun, öz Azərbaycanda bu birinci hadisə deyil axı. Azərbaycanda neçə general öldürülüb. Azərbaycanda yüksək səviyyəli dövlət məmurun, Afiyyəddin Cəlilov kimi insan qətlə yetirilib. Ya Bünyadov kimi insan qətlə yetirilib. Şəmsi Rəhimov kimi insan qətlə. Yəni bunların sayı çoxdur. Amma bunların heç biri dövlət bundan dəyi sarsılıb. Sarsılıb. Amma dövlət dayanmıyor baxın. Yəni bununla dövlətin təhlükəsini məhv eləmək mən inanmıram ki, hətta bir ölkənin prezidentinə sui-qəsd olar və o ölkə dağılar. Demə, o ölkə yerində deyil. Məsələn, dəfələr ABŞ-ın prezidentinə sui-qəsd olubdur, eləmi? Amma da ABŞ dövləti yaşayır. Yəni, dövlət güclü olanda ayrı-ayrı şəxsləri olan sui-qəsdlər dövləti sarsıda bilməz. Məhv eləyə bilməz. Sadəcə dövlət bir balaza sirkələnə bilər, insanlara böyük bir zərbə deyə bilər. Məsələn, Azərbaycan xalqına dövləti qoydum qırağa. Rzayevin ölümü Azərbaycan xalqına böyük bir zərbə oldu. Yəni bu insanlar, çünki bu çox yüksək bir mütəxəssis idi, çox güclü bir mütəxəssis idi və xalqın bir sevdiyi, inandığı bir adamı. Bu xalqa daha, dövlətdən daha çox, yəni ona əvəz eləyəcək dövlətdə adam tapacaqlar. Amma xalqın sevdiyi adamı tapa biləcəklər, bu çətin məsələdir. Bildiniz mi, hələ xalq onu öyrəşəcək, onu sevəcək, 5 ildən sonra tanıyacaq, 3 ildən sonra tanıyacaq. Bu mənada belə şeylərdən dövlət, mən inanmıram ki, dövlət belə şeylərdən məhv ola ya filan olur.
Qeyd etdiniz güclü dövlət anlayışını işlətdiniz. Mən bunu suala bir çevirim sizə. Azərbaycanı güclü dövlət hesab edirsiniz?
Yo, təbii ki, Azərbaycan Amerika ilə, ya Rusiya ilə, ya Almanya ilə müqayisələrində güclü dövlət saya bilmərəm. Amma Azərbaycanı, məsələn, deyək ki, Türkiyə ilə, Ərəb ölkələri ilə, ya da Orta Asiya ölkələri ilə müqayisələrində Azərbaycan güclü dövlətdir. Hətta Türkiyə ilə yanında Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycan mən güclü dövlət kimi qəbul edirəm və özdəki 15, 16, 17 yaşında olan bir dövlətim. Biz hələ orta məktəb bu təzə qutarıb Azərbaycanda, belə səmidir. Bu adam hələ ali məktəbə hazırlaşır.
Qəbul imtihanını keçmək lazımdır.
Qəbul imtihanına hazırlaşır. Evet. Düzdür, bizdə qəbul imtihanlarının test o qədər xarablayırlar ki, çətindir inusta girmək filan, əhəmiyyən bu komissiya. Amma Azərbaycan artıq həmən orta məktəbi, yəni təhsilini ləyaqətlə başa vuran bir dövlətdir. Yəni, bunu Heydar Əliyevlə qurub ki, bu dövləti. Allah rəhmət eləsin, o öndə. Bu dövləti heç kəs dağıda bilməyəcək. Biraz bir il gec qəbul oluna bilər universitetə. 2 il də gec qəbul oluna bilər. 3 il də. Amma qəbul olunacaq. Yəni, orta məktəbdə ola bilər ki, imtihanı birindən kəsilə bilər. Amma orta məktəbə bitirəcək və ali məktəbə qəbul olunacaq. Sonra da magistrasiyonu da bitirəcək, aspirantura da girəcək. Yəni, bu proseslər ləngiyə bilər. 1 il, 2 il, 3 il. Amma artıq bu dövlət qurulub da, görürsünüz bu dövlət gedir. Bir belə təzyiqin içində. Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, səmimi deyirəm sizə. Azərbaycan olan təzyiq dünyanın heç bir dövlətinə bu dəqiqə yoxdur. Çünki Azərbaycan elə bir məkanda yerləşib ki, qardaş bizi sevir. Hətta bizim öz qardaş türklərimiz ya artıq bizə belə Ermənistanla olub başı qardaş. Bildi mi dedi? Bildi. Mesela
bu meseleye biz dokunacağız ama analogiyanı devam ettirirken hansı fənlər, yani dırnaq arası da aynı şey. Hansı fənlər üzrə Azərbaycan güclü hazırlaşmalıdır ki ən yaxşı halda birinci dəfədən qəbul olunsun.
Həmin mən elə gəlir ki, Azərbaycan, mən bir yazıçı olduğuma görə, bəlkə jurnalist olduğuma görə zəll olun. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanın ən böyük hazırlığı ideoloji sahədə olmalıdır. İnsanların təfəkküründə, beynində, şuurunda dövlətçiliyi qurmalıdır. Mənim fikrimcə. O fizikadır, riyaziyyatdır, bunları həll eləmək olar, biraz gec, biraz filan. Yəni, traktorda düzəltmək olar, avtomatda düzəltmək olar. Artıq bunun müəssisələri var, hərbi sanayi kompleksi var filan. Amma nə qədər güclü tankın olur olsun, nə qədər güclü bomban olur olsun, o insanın təfəkküründə, beynində, o sənin o gücün yoxdursa, vətənpərvərlik, dövlətçilik, sabah inam yoxdursa, onun hamısı boş bir şeydir. İraqın bilsən nə qədər nəyi vardı. Ay, belə çıxırdı, hətta deyir, Səddam Hüseyin bombası da var, filan da var. Görürsən, yoxdur. Çünki İraq vətəndaşlarının beynində o hiss yoxdur. Bildiniz mi?
Bəs nə var indi Azərbaycanların beynində? Əgər siz deyirsiniz ki, ideoloji hazırlıq çox yüksək səviyyədə olmalıdır.
Hələ ki, bilirsiniz nə fərdi?
Mən
sizə bir şey deyim, bir səmimi bir söz deyim sizə. Mən bir dəfə televizor çıxımda demişəm, Nietzsche-nin bir məşhur sözü var. Deyir ki, mən öləcəm, məni torpağa bastırasınız. Və mənim xətrimə torpağı sevəsiniz. Yəni, torpağı elə siz sevmirsiniz. Nietzsche burada yatdığına görə onu sevəsiniz torpağı. Bu Nietzsche-nin məşhur sözüdür. Mən bir dəfə dedim, bizdə vətən anlayışı, eseri vətən olub. Bir üzü Kamçatka, bir üzü nə bilim, Kaliningrad, nədir, adlar yanılsın. Bir böyük bir məkan olub. Yəni, bir vətən anlayışı bu olub. Başlayıb gedib. Azərbaycanda vətən anlayışı, yəni bizdə, yəni o cümlədən deyək ki, Gürcüsündə deyil olub, Ermənisində deyil olub, ya Özbəyində deyil olub. Eseri məkanımız, vətənimiz olub. Və sonra birdən-birə ki, boşalanda bizdə o vətən anlayışı olub. Bizdə Ağdam olmuşuq, Ağcabədili olmuşuq, Yevlaxlı olmuşuq, Lənkəranlı olmuşuq. Yəni, bir ev daxili, yerlisilik anlayışı olub. Çünki niyə? Biz Azərbaycan torpağı yolunda ölməmişdik. Nietzsche kimi o torpağı ölüb torpağı sevdirə bilməmişdik. Və 25 min olan Qarabağ savaşında şəhid oldu. Və 25 min olan torpağa qovuşdu. Və indi cızdağımı çıxır. Çünki onlar vətəni yaratdılar. Deyir, torpaq uğrunda ölən vərsə vətəndir. Bu da deyir onun sözü. Amma o oğlanlar öldülər, torpağa qarışdılar və vətən yaratdılar. Bildiniz mi? Və indi biz bilirik vətən nədir. Vətən hardan başlayır? Vətən nə A hərfindən başlayır, nə B hərfindən başlayır, nə də zərrədir əllərindən başlayır. Vətən əzliyin yatdığı qəbirdən başlayır. Qəbirsanlıqdan başlayır. Əzliyin yatdı, atın, anın, babayın yatdı qəbirsanlıqdan. Və bizə o hiss yoxdur. O 25 min oğlan öldü, torpağa qarışdı, o yarattı və vətən yarattı. Ona görə, indi bildin mi, 15 ilin içində, siz 15 ilin içində yaranan vətənlə, tutalım, deyək ki, bir ingilisin, ya deyək bir türkün, bildin mi, ya müqayisə eləmək mümkündür, ax, türkün. 1500 ildə vətəni var, 2000 ildə imperiyası var və vətəni var, o torpaq orunda ölüb. Amma biz öz torpağımız uğrunda. Bir, ölmüşdük 18-ci ildə, onun üstünü örtdülər tez ideologiya, Rusin ideologiyası, imperiyanın ideologiyası qəşə örtdü, məhv elədi o ideologiya beynimizi, hətta bizə, artıq bizi öldürən də bizim babamız oldu, Şamiyan oldu, Əziz Böyov kim adamlar, bizim babalarımız oldu, amma öbürlər bizim düşmənlərimiz oldu müsavatçılar. Bu ideologiyanı qurdular. Yəni onu itirdik. Amma indi onu itirə bilmər yox. Artıq insan bilir ki, vətən nədir, torpaq nədir, şəhidi nədir və onu haracandı torpaq. Bir də bu məsələnin biri bu. Ona görə yəni deyirəm ki, bu hiss getdikcə artır, güclənir və insanların daha çox bağlayır. Yəni 15 ilin müqayisəsi ilə götürəndə hələ ki bizdə iş azdır. Yəni bu mənada deyirəm ki, hələ bizim birinci biz ədəbiyyatdan, tarixdən, bildiniz mi, psixologiyadan, məntiqdən keçməyə.
Onlar hamısı da ideologiya.
Bəli, ideologiya.
Aqilə bəs xatadım, studiyamızın qonağıdır millət vəkili. Dinləyicilər öz suallarını 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Mobil telefonlarınızdan elektron məktub da yaza bilərsiniz. Efir, əd işarəsi, azadlıqradiosu.az ünvanına. Aqil bəylə, biz ümumiyyətlə baş verən proseslər və Azərbaycanın gələcəyi bugünü barədə danışırıq. Aqil bəy, Azərbaycanda baş verən proseslərin xarakterizə olunmasında, misal üçün, Cəmi bu fevralın 16-sında bir aydan sonra referendum keçiriləcək Azərbaycanda konstitusiya islahatları ətrafında. Sovet vaxtında mən əvvəlcə bir bu kədərli lətifəni danışım. Sovet ittifaqında belə bir lətifə dəbdə idi. Bir müştəri gəlir yeməkxanaya, menyunu xahiş edir, masa qulluqçusu gətirir menyunu verir ona. O deyir ki, xahiş edirəm tutalım kebab, masa qulluqçusu deyir yoxdur. Deyir yaxşı, onda mənə toyuq qızartması, deyir o da yoxdur. Deyir yaxşı, mənə bir oliviyə salatı verin. O deyir ki, o da bitib. Deyir ki, siz mənə ələ salmışsınız. Mən sizdən menyu xahiş eləmişim, siz də mənə konstitusiya gətirirsiniz. Olmayan şeylər haqda. Yəni bu Sovet ittifaqında yələ gəzən lətifədir. Azərbaycanın indiki konstitusiyasının dəyişdirilməyə, yəni islahatlara məruz etmək zərurəti barədə sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Və ən çox mübahisə doğuran məsələ öz bilirsiniz 101-ci maddədəki məhdudiyyətin aradan qaldırılması. Nə qədər bu önəmli faktorlardır Azərbaycan üçün və hansı tərəfi aparacaqsınız?
Mən sizin lətifənizə başqa cür cavab verim. Deyir ki, mən sizdən konstitusiya istəməmişdim, menyu istəmişdim. Amma bizdə menyu deyil, bizdə konstitusiyadır. Sizin radio stansiya, deyək ki, Azərbaycan iqtidarının tərifləmir radio stansiya deyil, düzdürmü?
Baş verən prosesləri əks etdirəm.
Yox, o mübahisə girməyəcəm.
Mübahisə girməyəcəm, yəni burada müxtəlif fikirlər
səslənir. Girməyəcəm. Yəni, Bakıda ofisiniz, şəraitiniz, yayıma çıxırsınız, filana çıxırsınız, mən də qonaq çağırmışsınız. Deməli, menuda sizə o veriblər o. Yəni, bizə menuda o konstitusiya deyil, o həmən o töyük qızartması istəyirsiniz, onu veriblər.
Bu bizim işimiz də.
Yox. Yəni, deyiləm, verməyə bilərdilər də. Həmən o Sovet konstitusiyasını dediniz, verəb söz azadlığı veriblər falan, veriblər falan. Yəni, o konstitusiyada müəyyən o baxdığımız o hüquqları insanlara veriblər. İndi birdən-birə də siz hansısa bir ölkənin 200 illik konstitusiyasıyla 15 illik ölkənin bir dəyərlərini də bir götürməyin. Yəni müəyyən şeylərdə hansısa çatışmamazlıq, hansısa problemlər ola bilər. Birdən-birə bunu bizdən tələb eləməli. Necə ki Avropa birdən-birə bizim qabağımıza qorxu yox. Siz mütləq bu qanunu qəbul eləməlisiniz. Məsələn, uşaqbazlıq ləğv eləməlisiniz. Mentalitetə baxmadan gender qanunda falan maddəni qəbul eləməlisiniz. Ya falan ya alternativ fərbi xidməti qəbul eləməlisiniz. Bildinizmi? Amma bu dəqiq Azərbaycan üçün bu qəbul olunmaz məsələlər var da. Yəni bu mənada o yəni bizim konstitusiyada təsbit olunmuş o hüquqlar var insanların və dövlətin, yəni hər kəsin icra sürən nə var? Bu konstitusiyada var. Və həmin konstitusiyada deyək ki, mən demirəm 100% hamısı yerinə yetirilir, amma konstitusiya menyu siz dediniz qızartma ət də var, kebab da var, hətta desəniz viski də tapa bilərsiniz orada. Sadəcə olaraq məsələ nədir? İndi hər bir ölkədə bilirsiniz ki, müəyyən dövrdə konstitusiyada əlavə və dəyişikliklər olur. Zaman keçdikcə, düzdür, məsələn, deyək ki, Amerika konstitusiyasında və İngiltərədə biraz bu çətindir. Çünki orada, məsələn, elə şeylər var ki, yığışırlar, 100 ildə dəyişə bilmirlər ki, yox, bunu Vaşinqton belə yazmışdı. Ta Vaşinqton yazıbsa, bunu dəyişmək olmaz. Belə şeylər, yəni biz tarixdən və mətbuatdan oxuyub bilirik. Ya tutalım, İngilislər konservatordur, filandır, bunu deyək, hələ krallıq hökmü sürür, hələ sən ki, o kralın mən, ya İngiltərənin kralı ya mən, heç bir fərq yox. Sadəcə ona pul verilən, buna pul verən yoxdur. Yəni bir funksiyası yoxdur. Amma bu belə götürülüb. Söhbət bundan gedəcək. İndi maddələr və də dəyişikliklər var, əlavələr var. Və ən çox burada danışılan söhbətin biri, yəni 101-ci maddə deyək, prezidentin növbət dəfə seçilmə. Yəni 3, 4 ya 5 dəfə seçilmə.
İki dəfə məhdudiyyətin aradan qaldırılması.
İki dəfə məhdudiyyətin aradan qaldırılması. Necə olur ki, parlamentlərin idarə elədiyi? Yəni, bilirsiniz də, Türkiyədə prezident Aqil Abbasdan fərqli deyil. Sadəcə yalandan qol çəkir. Özdə qabaqlar, biraz girər ki, qol çəkir Türkiyədə. İndi AKP-nin özünün deyək ki, Tayyip Erdoğanın vaxtı ilə böyründə gəzəcək, nə desə qol çəkəcək. Bildinizmi? Qabaq hamba, o biri prezident, siz biri oxuyurdu da, nəyə qol çəkir, nə yox. Yəni, necə ola bilər ki, parlamentləri olan, yəni dövləti parlament idarə edirsə, parlament, baş nazir və onun qoyduqları. 15 ildə ola bilər, 5 dəfə də ola bilər, 8 dəfə də ola bilər. Ola bilər, eləmi? Amma deyək ki, Azərbaycanda, Azərbaycanın parlament respublikası deyil, prezident respublikası. Niyə ola bilər ki, orada Türkiyədə 15 dəfə, ya Amerikada, ya Amerikada üzrəcəm, Amerika prezident respublikası, İngiltərədə, ya deyək İtaliyada, belə, niyə onlarda 10 dəfə, 15 dəfə, hətta, yəni neçə dəfə dəxil edir, 3 dəfə, 4, Dəmirəl nesilə başınazı seçilir, Dəmirəl özünün yadından çıxır, hətta yadından çıxır, seçilə bilər. Amma bizim ölkəni idarə edən adam, yəni Azərbaycanı idarə edən adam, Üçüncü dəfə seçiləndə bu olur, artıq olur. Səs, küy-küy, konstitusiyanı dağıtdılar, falan elədilər. Biz müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətik. Və bilirsiniz, Amerikada da müharibə dövrü. Üstə prezident yenidən təkrar seçilməsi olub. Planımını yani getmir.
İkinci dünya müharibəsi.
Bu azadlıq Amerika ilə bağlıdır. Ya mən Amerikaya çox getmək istəmirəm.
Yox, buyurun.
Yox, yox, çox getmək istəmirəm. Biraz elə bilərlər ki, mən yani biraz onun üstünə yeriyirəm. Yox, o mənada yox. Yani birisi ki, bu hadisələr olub. Sonra da indi dayandırıblar. Bir var, hər şey yerində olan dövlət. Hər yer. Və sizə də bir söz deyirəm və səmimi deyirəm. Amerikada prezident heç nə əl eləmir. Ümumiyyətcə, biri ilə biraz mehriban görüşə bilər. Məndən yaxşı. Biri ilə biraz pis görüşə bilər. Birinə biraz, Azərbaycana biraz yardımı artıq ayıra bilər. Ermənistana biraz çox ayıra bilər. Ya belə, amma da dövlətin ki, bir strateji məsələsi var, yolu var. Heç vaxt Amerikada onu heç bir prezident dəyişə bilməz. O cümlədən artıq Rusiyada da dəyişə bilməz. Yəni, Rusiyada artıq həmən yolu gedir. O cümlədən artıq bu dəqiqə Fransada da dəyişə bilməz. Yəni, inkişaf eləmiş, möhkəmlənmiş dövlətlərdə, dövlətin özünün bir idarəçiliyi, bir strateji proqramı var. Onun prezidentinin kim olmağı nasıl olmayaraq, o yol gedir. Bilir kim bunun dostudur ki, yəni bir əbədi bir yolu var. Biraz haradasa, biraz sağdan soldan dönə bilər.
Azərbaycanda isə, proqram insanla bağlı.
Azərbaycanda isə, hələ Azərbaycan dövlət kimi möhkəmlənib yerində oturmayıb. Azərbaycanda artıq insan amili məsələsi var. Bu insan amili gəlir məsələləri yoluna qoyur. Azərbaycan dağılırdı mı? Vətəndaş müharibəsi, filan, nələr. Yəni, siz gözünüzü, siz Allah Azərbaycanın içindəsiniz, özdə müstəqillik dövründən bəri də bu işlə məşğulsunuz. Yəni, informasiyanın içindəsiniz və məşğul da jurnalistsiniz. İndi fikirləşin, əgər Heydar Əliyev gəlməyidi hakimiyyətə. 93-də. Nə olacaqdı Azərbaycanda? Bir dənə Bakı Respublikası yarana bilərdi. Bir 5 yerə də parçalanmışdı. Falan getmişdi. Qarabağda oradan. Falan. Nə olacaqdı? Azərbaycan dövləti artıq təhlükə. Heydər Əliyev gəldi, bu dövləti qorudu, saxladı. Qorudu, saxladı. Mənim dediyim sözü istəyirəm bu radio. Çox adam qulaq ona görə deyim. Bəzən bizə deyirlər, torpağımızın 20%-ni işğal edirlər sizin. Qardaşım, biz torpağımızın 80%-ni qoruyub saxlaya bilmişik. Bunu demirlər. Biz dünya ilə vuruşmuşuq, Ermənistanla vuruşmamışıq. Ermənistanın da arxasında Avropa durub, Rusiyası durub, nələr durub. Biz dünya ilə vuruşmuşuq, 80% torpağımızı saxlamışıq. 20% 80%. İndi 20%-ni azad eləmək uğrunda vuruşuruq. Heç kəs demir ki, çox sağ olun ki, 80% saxlaya bildiniz. Və bu torpağı kim saxladı? Heydər Əliyevin özü və onun qurduğu dövlət, eləmi dədə? İndi kimsə də bir insan amili Azərbaycanda hələ ki, liderlik böyük rol oynayır. İndi bu günləri baxırıq ki, məsələ budur, budur və görür ki, millət görür, insan görür. Yəni, öz referandum, bəlkə səs verməyəcəklər. Xalq dedi, səs verməyəcək, deyəcək, istəmirəm də. İstəməsələr qəbul olunmayacaq. Yəni, bunu verirlər xalqın ötəsində. Buyur səs ver, referandumdur. İnsan amili Azərbaycanda böyük rol oynayır. Məsələnin kökü bundadır.
Hacır Bey,
mənə bir alternativ deyə bilərsiniz İlham
Əliyev. Heydər Əliyev vaxtı ilə mən ona çatacağam. Heydər Əliyev vaxtı ilə dəfələrlə təkid bildirdi ki, o konstitusiyanı buna görə dəyişmək imkan verməyəcək və İlham Əliyev prezidentliyə hazırlaşdırılırdı. Yəni bu faktdır. İlham Əliyev gəldi prezident oldu. İndi Hacır Bey, siz demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda heç bir digər vətəndaş yoxdurmu ki, bir rəqabət təşkil etsin və seçkiləri utsun və doğrudan da iki dəfədən artıq olmamaq şərti ilə ölkənin qəbul olunmuş strateji inkişaf planını dağıtmadan yolu davam etdirsin.
İndi mən də sizə
yox, mən burada mən sual verim.
Yox, sualı siz verirsiniz. Yox, sualı siz verirsiniz də mənə ki, Azərbaycan deyirsən başqa bir adam yoxdur bunu davam. Mən də sizə deyirəm bir alternativ deyim bu başqa. Mən suala cavab vermirəm. Və ikinci də ki, təzə qanun qəbul olunacaq referendumda yazılıb ki, İlham Əliyevdən başqa heç kəs namizədliyini irəli verə bilməz. Yazılmayıb ki, İlham Əliyev mütləq prezident seçilməlidir. Bu da yazılmayıb ki, maddədə. Yalnız nə yazılır? Bir adamın təkrar, yəni növbət seçkiyə buraxıla bilər. Buyurun, o qlabbası verin növbət seçkidə. Siz də mənim dostunuz, gəlin mazəz verin. Jurnalistlər yığsınlar, məni prezident seçsinlər. Yağçılar yığsınlar. Yəni, axı birbaşa orada göstərmir ki, mütləq filankəs prezident olacaq və buna səs verməlidir. Sadəcə olaraq, o məhdudiyyət aradan qaldırılır. Buyursun, Azərbaycanda yaxşı siyasətçilərimiz var. Yəni, deyək, Azərbaycanda lider adamlar var. Məsələn, deyək ki, İlyas İsmayılov çox bir lider görünən bir adamdır. Məsələn, deyək. Buyursun, versin namizədliyini. Bəlkə xalq onu seçəcək. Yəni elə bir qadağa da yoxdur orada. Məsələni belə qoyaq da. Məsələni o dəqiqə sırf qara tərəfdən qoyuruq. Ağ tərəfdən qoyuruq. Bu yox, doktor ziyanı verək. Yığışsın ayniyəz, ədalət qəzidə kümülük. Sizin namizətiniz verir, ya mənim namizətdim. Söhbəti buna, qadağa yoxdur orada, qardaşım. Söhbəti mən ona gətirirəm. Orada qadağa qoymuyor. Sadəcə bir kəsin üçün dəfə, yəni növbəti dəfə seçkilərə buraxılmaq hüququndan gedir. Buyursun alternativ olsun, çıxsın ortaya, geçsinlər seçkiyə, kim istəyirsə, geçsin seçkiyə və qalib gəlsin. Yenidən o olsun prezident. Sonra da o olmaz, sonra başqası gələr ola bilər, prezident, sonra başqası ola bilər. Yəni orada xüsusi ilham, yəni kimin sadı yox, kiməsə də səs vermək məcburiyyəti yox. Seçki demokratik bir şeydir. Düz dünyanın heç bir ölkəsində demokrasi heç yoxdur. Məsələn, Amerikada Bush prezident seçiləndə orada demokrasi seçki olmadı. Məhkəmə yolu nəsə fırdırladılar ilə Bush prezident seçdilər.
Yenə hesablanma oldu orada.
Düyümdə belə bir şey oldu da. Dedi, qurduş. Yani gördük ki, ay çığırdı, axırda bir səs oldu. Nə oldu belə?
Düzdürmü
yani? Hətta o məhkəməyə getdi düşdü, eləmi? Deməli, seçkilərdə nəsə müəyyən qüvvələr, hər kəs çalışıyor özünün adamını, deputat seçsin özünün adamını, mer seçsin özünün, bələdiyyə sədri seçsin və s. və elə axı. Hər kəs də güclü də kömək, onun gücün tərəfində də adam çox olur. Amma da orada konstitusiyada belə bir maddə yoxdur ki, İlham Əliyev ya Fələnkəsov mütləq prezident seçilir.
Vaqif bəy, bir dinləyici, bizim saat sonu 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Dinləyici yazır, Azərbaycanın möhkəmlənməsi üçün bizə kral lazımdırmı sizcə? Qeyd edim ki, bizdə keçirilən bütün seçkilər saxta keçirilib. Dinləyici yazır, referendumda saxtalaşdırılacaq. Bu, mən xahiş edim dinləyicilərin öz adınıza saxlayın, çünki imzasız biraz anonim çıxır. Amma hər halda, bu bir sualdır. Buyurun.
Azərbaycanda krallıq yoxdur. Bir. İkindəki həmən o sual verən dostum səsi kimə veribsə, geçsin səsinin arxasında dursun. O, mən sizi inandıram, o adam səs verməyə getməyir. Evində oturub yatıb. Sonra böyle seçilə sağda geçdi. Qardaşım, sən səs verməyə getmişdin, getməyir. Və yenə də getməyəcək. Sonra da seçilə sağda geçdi. Geç səsini ver, sonra geç səsinin arxasında. Qardaşım, mən əriyə səs vermişdim. Mən falan məsələyə səs vermişdim. Get tələ belə. Hətta dinə mənim çıxardım. Şeyim, nədir o?
Bülletenimi.
Sən səsinin arxasında durmursan. Sən evdə yatmırsan. Azərbaycanda, sən Türkiyədə cəza var seçki. Bir çox ölkələrdə seçki edilmənə cəza var. Azərbaycanda bu cəza yoxdur. Oturub evində yatsa, seçki də saxta keçdi. Qardaşım, sən seçkiyə getməmişsən, sonra dedin saxta keçdi. Geç səsini ver, sonra səsini dalın. Sən səsinin arxasında durmamsan, bunu Aqil Abbas neynəsin? Ya kimsə neynəsin?
Aqil bəy, biraz əvvəl qeyd etdik, dediniz ki, həmin o dinləyici seçki getməyib, o reaksiya verdi, yazdı. Cavid də adı və o yazır, mən bütün seçkilərdə müşahidəçi olmuşam. Seçkinin köpudcasına saxtalaşdırılmasının canlı şahidiyəm. Səsimin arxasında durmuşam, amma buna görə də həbs olunmuşam. Bax, bu məqam barədə sizin fikirləriniz. Xahiş edədim.
Çox yaxşıda həbs olmuşsan, bu adətən həbs olunanlar sonra prezident ola bilərlər. Yəni, bir çox həbs olmuş adamlar, Məmməd Əmin Rəsulədən üzvəri, Mirzəfər Bağırovdan üzvəri, sonra Elçi Bəydən üzvəri, sonra prezident olurlar. Yəni, ona görə bir, da bir zarafan, belə şeyə görə dilxor olma. Səsinin arxasında durmuşsan və bunun əziyyətini çəkmişsən, çox yaxşı. Yəni, buna görə dilxor olmaq lazımdır. Olur da, beləsi də olur, beləsi də olur. İndi sən, hər halda bir gün ədalət qalib gələr.
Həbsdə olanlar barədə, aid məsələ ki, biz jurnalistləri, ilk növbədə jurnalistlər narahat eləyir, belə deyək, qələm həmkarlarımız. Onların vəziyyəti və onların ətrafında baş verən və onları həbsxanaya aparan səbəblər barədə nə deyir, Sağil bəy? Yəni, çoxlu fikirlər var və biz də bunu efirdən deyirik ki, jurnalistləri yazdığına görə həbs etməzlər. Amma belə fikirlər də səslənir ki, jurnalistlər belə deyək, toxunulmaz insanlar deyirlər. Yəni, onlar cinayət törədiblərsə, onlar oturmalıdır. Amma dəfələrlə belə verirsə səslənir ki, onlar həmin o cinayətlərə görə məhz əsas əslində yazdıqlarına görə yatırlar, həbsxanadadırlar. Törət güya və yaxud da birbaşa törətdiyi əməllərə görə yox. Yəni, bu müxtəlif fikirlər isə nəzərinizə çatdım. Bunların vəziyyəti
var. Birinci, heç kəs toxunulmaz deyil, o cümlədən jurnalist də toxunulmazdır. Və heç kəs jurnalistə icazə verim ki, kimsə kimsə təxir eləsin, kimsə kimsə sözün. Niyə jurnalist göydən zəmbillə düşür, yoxsa Allahın bahisi oğludur? Jurnalistin də qardaş, sən nə axtiyarın var kiminsə təhqir eləyəsən, kiməsə böhtan atasan. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni, bir toxunulmazlığı dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur jurnalistlərə. Belə bir qanun yoxdur. bir deputatlara da onlara deyirlər toxunlar, istəyən kimi lapsisən tutsun arasına, bayra geçsin, yaxud da ki, Türkiyə görsən tapadırım. Nə eləyirlər? Ya bütün ölkələrdə. Söhbətim ondan gedir ki, hər bir ya, kəs yazdığı söz, indi belə bir söz var. Deyirlər ki, jurnalistlərin yazdığı yazıya görə məhkəmiyə vermək olmaz. Deməli, jurnalist, cəmanım, sizi təxir edir. Siz onu məhkəmiyə verənməz. Çünki qanun çıxar. Diffamasiya haqqında bir axmaq qanun çıxartmasın. Bəs sizin konstitusiyanın hüququnuzu kim qoruyacaq onda? Deməli, sizin hüququnuz pozula bilər. Çünki da, qanun çıxıb siz onu, yaxşı onda nə edəməlisiniz? O vətəndaş müharibəsinə gətirə bilər. Məhkəmiyə verə bilməsiniz, gedib vurub öldürərsiniz adamlar. Amma sadəcə olaraq, hansısa bir yazıya görə, o yazı ki, yəni təhqir yoxdur, böhtan yoxdur, filan yoxdur.
Amma tənqid var.
O tənqidə reaksiya verilməlidir. Sadəcə indi nədir məsələ? Mən Sovet dövr vaxtında Mərkəzi Komitənin qəzetini şöbə müdiri işləmişim. Yazdığımız hər tənqidə böyük bir ciddi reaksiya olub. Adam işdən çıxardıblar, hətta katibə töhmət verilir, o vaxt katib bizdə böyük vəzifə idi. Töhmət verilir, filan elə. Söhbət bundan gedir ki, həmin ölçü də itdi. Yəni, o qədər böhtan filan, artıq araşdırmaq mümkündür ki, bu düzdür, bu böhtandır filandır. Və ölkədə də mətbuat çoxalır. Onda gərək bütün qəzetlərin yazdığının arxasına geçsələr, Milli Təhlükəsizlik Naziri də, dəyək, xüsusi kəşfiyyat, nə ya, prokurorluq da, daxşıya, vergin, hamısı işin gücünü tullasın, düşsün qəzetlərin yazdığının dağınıza geçsin. Onda da ölkə dağılır, düzdür mü? İqtisad, Maliyyə Naziri, qəzet yazdı, geçsin, yoxlasın filan. Artıq o ölçü vahidə itdi. Nəticədə, yəni o reaksiyalar zəiflədi. Yəni tənqidi yazılar reaksiyalar. Çünki insanlar artıq özü tənqiddir, yoxsa təhqirdir, yoxsa yalandır. Ya, məsələn, deyək, general ölümü ilə bağlı, mən qəzetdə oxuyuram ki, deyilə bu ev biznesi ilə məşğul olmuş. Bu ev tikənlərlə, yəni o biri biznesi ilə münasibə bir şey kimi irəli sürülər. Da, bu, Allahınız olsun da. Axı, bu adam belə bir şey yox. Və ikinci Azərbaycanda buna görə hər adam öldürmür. Hansısa bir ev üstündə, ev dikin üstündə. Yəni, görürsünüz, atdı. Və oxucu da bunu oxuyur, deyir, onlar da, general adam da əlində imkanı filanı. Görürsünüz, atdı. Və həmin hələ generalın qəbirdə bədəni soyumamış ailəsinə, generalın özünə, ruhuna bir əslində bir böhtandır bu. Yəni, bir amma atılıb bu. Artıq ölkədə bu söhbət gedir. Əsl, artıq həm də versiyanı dəyişir, insanların beyinləri... O biri versiyadan çıxır ki, bunu xarici təxribat öldürə bilər, yəni xarici qüvvələr öldürə bilər. Bu mənada. Və təbii ki, mənim bir sözüm var. Mənə elə gəlir ki, olur bəzən ölkədə jurnalist yazdığı yazıya görə əslində tutulmalıdır. Yazdığı yazıya.
Siz yazı. Əzəbəcəsiniz?
Bəli, elə yazı var ki, ona görə jurnalist tutulmalıdır. Ona jurnalist tutulmalıdır. Amma həmən yazdığı yazıya görə tutulanda jurnalist, dərhal Avropa tumanı çəkir başına ki, sən söz azadlığını pozmusan. Valla bu təhqir edir.
Ya, millət, Azərbaycan məhkəməsində ədalətli qərarı tapmır.
Ədalətli qərarı da ona da gələcəm də. Və nəticədə bəzən başqa şeylərlə kimsə, hansısa məni bir jurnalist təhqir edirsə, görəm onu sözə görə tutsam, bütün Avropa düşəcək üstümə filana. Mən hansısa bir vasitə tapıram, ya bir dava salıram, sonra da mən dostum, tanışım çoxdur, mənə bəraət verirlər, onu həbs edirlər. Belə şeylər yani Azərbaycanda var və olacaq da, hər yerdə var və olacaq da. Yəni, bu mənada. Amma jurnalist yazdığı sözə görə, mən elə gəlir ki, məsələn, mən jurnalistə başlarını yazdığı sözə görə cəzalandıraram. Qoyaram ortalığa ki, qardaş, sən bu xalqı təxir eləmirsən, bu millət təxir eləmirsən, ya filankəsi təxir eləmirsən, ya filan şey eləmirsən. Sadəcə Avropadan qorxdurur, bəzən olur ki, jurnalisti əslində yazdığı yazıya görə həbs olunmalı jurnalistə başqa vasitə ilə hansı təsir edirlər, hansısa bir məmur ya kimsə, bu hadisələr ola bilər Azərbaycanda.
Bəs bu azad fikrin basılması deyilmi, Aqil bəy? Əgər jurnalist yazırsa, öz fikirlərinə bölüşürsə oxucular.
Yaxşı, onda Azərbaycanda deyimsə, bu gün Azərbaycanda açın qəzetləri, ya müsavat açın, ya azadlıq açın, ya deyib elə qəzet. Məsələn, Hac Zamin yazdığı yazılara görə, ya Şahvələt Çobanoğlu çox yaxşı jurnalistlərdirlər bunlar, çox istedadlı adamlardırlar bunlar, biləsiniz. Mən də oxuyuram bunların yazılarını, elə mi? Bəs yaxşı, bu insanları niyə həbs eləmirlər? Çünki bunların yazılarında tənqid var, heç kəs təhqir yoxdur. Təhqir yoxdur. Tənqid eləyirlər. Dövləti, hökuməti istəyir. Dövlət bədəyində bir əspit çıxır. Dövləti tənqid eləmək olur. Dövlət hamımızındır. Hökuməti tənqid eləmək olur. Hökuməti tənqid eləyirlər. Müəyyən faqlarla, fondan tənqid eləyirlər. Bildiniz mi? Amma görürsünüz, niyə? Çünki görürlər ki, təhqir eləmir də. Yəni ki, kimsə təhqir eləmir. Yazmış ki, Aqil Abbasın burnu əyridir, deyir, Aqil Abbas, yaxşı jurnalist deyir. Subut edir ki, ben yahut bunları söylüyorum. Buna göre ben niye gedim? Ama yazsa ki, Agil Abbas'ın ne bileyim falan adı yani. Ben gelip Şahverad'la da dalaşarım. Hadi zahmetle ya başkasıyla dikkat edin. Yaz ki, ben yaxşı jurnalist öyleyim. Yaz ki, ben falan falan tənqid bir şey. Ama tam benim şahsiyetime karıştınız. Yani bildiniz mi? Belə, ben bu ikisinin adını çektim. Çok çekebilirim. Bahaddin Hazi, yani var Azərbaycanda. Samir Sarı var, jurnalistler var. Azərbaycanda yaxşı jurnalistler var. Yani müxalif jurnalistlerden deyirim. Tənqidi, ciddi tənqidi yazan jurnalistlerden
danışıyorum. Fiziki təzikler olur axı. Zamin Hacı'nın özünə Akif Nağı.
Akif Nağı Zamin Hacı ile kardeşler. İki kardeş dalaşırlar onu ben. Neyim axı? İkisi de bir partiyanın özü. İkisi de bir əqidiyə qulluq eləyən adam. Dalaşırlar. İndi orada olmamalıydı. Ait bir şeydi yani ki. Ve ben de istemezdim ki Akif Nağı cəzalansın. Ben de istemezdim. Ama Akif Nağı da ahsakalıdı. Durup Hazamın üstüne gitmeye ona yaraşmazdı. Bildiniz mi? O onun neçə yaş böyüktü, Akif Nağı alimdi falan. O da bir zaman jurnalist. Durup onun üstüne gitmeye, ona şapala şillatma. Hazamın Akif Nağı'ya şillata bilirdi. Gençdi. Cavandı. Emosiyasını saxlayabilmez.
Səliqanlıdır.
Ağılabasa bir şapalağı atabilir. Ama ben 20 yaş büyüyorum Hacı Zamin'e. Ben Hacı Zamin'e şapalağı atıramsa artık bu mene yoksandı. Çünkü ben onu başka cür yoluna koyabilirdim.
Yani müdürük olmak lazım.
Müdürük olmak lazım. Yani orada ben Akifnağı səhv edeyim. Hacı Zamin de səhv eləmişdi. Onu məhkəmiyə verir. Yani şikayet edeyim. İki adam dalaşdı. Burada indi söldə iki adam, iki oğlu dalaşır, iki kardeş dalaşır. Onu məhkəmədə həll eləmirlər. Təzdən bir də gerek yığaydılar. Bir qəşək belə yığışıydılar, bir boks aynı istiyorlar. İkisi dalaşıydı, təbii ki, Hacı Zamin Akif'i döyəkirdi. Hacı Zamin cavanda Akif koşu.
Daha bir nəzi yazır. Heyf, Agil müəllim, az idi məndə keçsin qardaşıma dəysin deyən biri də siz oldunuz, sizin tərəfini saxladınız insanlar. Buraya yazıb, necə varsa oxuyuram, üzr istəyirəm o mələdə. Azadlığı yerli tezlikdən çıxartdı, heyf. Yəni, güman ki, Azadlıq radiosu.
Mən çıxartmamışam, o qardaş, deyəsən, səhv salım sana. Məndən ötürü qardaşıma dəydi də mən deməmişəm. Əvvəla, məndən heç bir zərbə ötürü qardaşıma dəymiyor. Yoldaşa mən izah edirəm. Bütün zərbələri həmişə öz üzərimə götürmüşəm. Dostuma da dəymiyor, mənim yaxın adıma da dəymiyor. Nə zərbə gəlirsə, sinəmi qabağa vermişəm. Və mən burada da heç kimsə müdafiə eləmirəm. Mən dövlətimi müdafiə eləyə bilərəm. Bu dövlət məni 15 il həbsə də salsa, mən Azərbaycan dövlətini müdafiə eləyirəm. Türkeşi...
Dövlətini?
Bəli. Türkeşi tutdular 60-cı ildə. Tutdular Alparslan Türkeşi. Həbsxanaya qoymuşdular. Misirdə gedib danışmışdılar Bozqurtlar ki, Türkeşi qaçırdıq. Gəliblər ki, bəs razılaşıblar. O vaxt cəhsən Cəmal Abdülnasirin nədir? O vaxt onun dövründə. Razılaşıb. Gəlib deyirlər ki, bəs səni biz qaçırdacaq həbsxanadan. Gedersin sonra beraat alını kadar yaşarsan Misir'de sonra gelersin. Bu da diye bir hapishananın üstündeki Türkiye bayrağı var. 100 yıl orada yatarım muhtemelen. Bildiniz mi? Devletimi, ben devletimi müdafiye ederim. Ayrı ayrı ne memuru müdafiye ederim ne kimse. Ve Azerbaycan devletinin bütün seflerini de kabul ederim. O sefi düzeltmeye kömeylemeye çalışabilirim. Bu devletin yolunda da ölmeye, gitmeye de hazırım. Günü bugün de gitmeye hazırım. Bütün gücüm ben Azerbaycan devlet sürüsünü çalışmıyorum ve bunun da uğrunda da çalışırım. Hansa kimse, o yani kardeşim dedi, ben zərbəni kimsə ötürməmişim. Qaldı Azadlıq radiosuna bu məsələyi istəyirəm gəlməyək. Ayrı bu vaxtda bu məsələnin üstünə gələ bilərəm. Çünki mənim radiolarla münasibətlərim bura gəlməmişdən qabaq söldə tapdı qabbasına bizim söhbətimiz oldu. Bir səmimiz, bir söhbətimiz oldu. Mən müəyyən şeyə qəbul edirəm və ikinci də ki, güya Azadlıq radiosu dövləti daha çox tənqid elədiyinə görə onun Azərbaycanda yaminsə götürən Azadlıq radiosundan daha çox dəyik müxalif qəzetlər daha çox tənqid edir və Azadlıq radiosu heç kəs təhqir eləmir, tənqid edir. Mən Azadlıq radiosu kiminsə, hansısa şəxsiyyətin təhqirini eşitməmişəm. Amma necə olur ki, onlara imkan yaradılır, istədikləri kimi deyə bilirlər, yazırlar. Onlara bir şey eləmirlər, Azadlığı tanım deyirlər ki, ki Azadlığı bağlı. Azadlığı heç kəs bağlamıyor. Hamının əlində evində vefi də var, falan da var. Nədir o vef köynəyidir də, yəni onu
qısa dalğada.
Kim istəyirsə qısa dalğada qulaq asa bilər. Keçmişdən ətə qulaq asırlar, yenə qulaq asa bilərlər. Gəl bu mövzuya girişməyə, yəni bu ayrı bir ayrı vaxt gəlib mövzunu apara bilərəm. Amma qardaşım, mən ötüb heç kəsə zərbəni buraxmamışam.
Hər halda amma fikirlər də onun oxumaq.
Təbii ki, onun fikridir.
Yaşar Zərdabdan yazır, Aqil Abbasın dediyindən belə çıxır ki, Azadlıq radiosu fəaliyyət göstərməsi üçün hakimiyyəti məhd etməlidir. Deməli, Aqil Abbas deputatdırsa, ancaq iqtidarı tərifləməlidir. Necə ki, onu edir. Bunu Yaşar yazır.
Zərdabdan. O Yaşara cavab verim. Yaşar görür mənim yazılarımı oxumur. Çox xahiş eləm, Ədalət qəzetinin götürsün təxminən 6 ay müddətinə bir monitoring aparsın və mənim Azərbaycan televiziyasında, demək olar ki, məndən sonra Azərbaycan televiziyasında çıxış edən deputat da yoxdur. Mənim bir kəlməmdə bir dənə sərt tutsun, desin filan çıxışında, filan yazında mən heç vaxt heç kim mət eləməmişim. Mən yenə qayıtdım. Mən dövləti qorumağa çalışan adamım. Deyirsin ki, mən hansısa bir məmuru, hansısa kimisə mət eləmişim. Olmayıb belə bir şey. Olmayacaqdır. Və mən bir parlamentar kimi, mən düşündüklərimi deyirəm, fikirlərimi deyirəm. Yəni, bunun sən qəbul eləməyə bilməzsən. Və mən həmin o zərdabdan yazan Yaşar. Dostumun, Yaşarın xoşuna gəlmək üçün yaşamıram. Onun xoşuna gəlmək üçün də danışmıram. Həmin zərdabda yaşayan dostuma mən bir sual verirəm. Həmin zərdabda yaşayan dostuma mən bir sual verirəm. Dostum, istəyirsən sən Zərdabın hansı küçəsində, hansı yer dağılıb, Zərdab Ağcabədi yolun hansı kilometrində nələr xarab olub və onunla bağlı mən haralara yazmışam, yəni müraciət eləmişəm. Mən deyim, amma onun özü xəbəri yoxdur ki, Zərdabda harda nə işləmir. Amma mən bilirəm, çünki mən Ağcabədiyə adama gedirəm, o yoldan gedib gəlirəm. Yəni mən Zərdabın deputatı deyirəm, yəni oradan seçilməmişəm. Amma mən orada gördüyüm nöqsanları müraciət eləm ki, burada var, burada var, burada bu var, burada bu var. Yəni söhbət onun gedir ki, dostum, mən səndən daha çox Zərdabı yaxşı tanıyıram. Və mənim gördüyüm iş sənin bildiyin qədər də deyil, özümü tərifləmirəm. Amma sadəcə olaraq, götsün Ədalət qızını, mənim bütün məqalələrim, bir 10 məqaləmi dalbadal oxusun, 10-ca dənə. Mən ayda bir 5 məqalə yazıram Ədalət qızında. Və o cümlənin 525-də ya Şərqdə yazıram, ya birdən Zərqalda yazıram. Oxusun, qardaşım. Və eyni zamanda mənim elə son bir 10 gündə bir 5 dəfə televiziyadakı çıxışlarım olub. ANS-də, talım, İctimai televiziyada, dək, falan çıxışlarım olub. Götsün, ASTV-də götsün, baxsın.
Turqud Bakıdan yazır, hökuməti tənqid edən qəzetləri nə qədər adam oxuyur? Hökuməti tərifləyən media neçə nəfərin diqqət mərkəzindədir sizcə?
Dəqiqə, mən deyim ona, ona bir, başqa bir cavab verim.
Buyurun.
Küçədə gedirlər, bir balaca söhüşmə olan kimi 100 adam yığılır. 100 adam yığılır, bir balaca avar olur, 100 adam yığılır. Söhüşmə var, dava var. Amma biri-birindən soruşu, qardaş, Bakını tanımıram, ona heç kəs yolu göstərmir. Çünki dava yox, şava yox. Bu millət öyrə gəlmiş ki, söhüşü söhən qəzetlərə, yəni ki, ona daha çox ciddi qəzet oxumurlar. İndi gəlsin mənə həmən dostum sual versin, son vaxtla Azərbaycanda bir Yatsının romanını oxuyum mu? Anarın bir romanını oxuyum mu? Elçinin bir romanını oxuyum mu? İsa Hüseynovun, Sabir Əhmədovun bir romanını oxuyum mu? Bəxtər Vahabzadə, Allah rəhmət etsin. Onun 5 şiirini oxuyum mu son zamanlar? Oxumuyum. Amma hər gün o söhən qəzetləri əzbər oxuyur. Niyə orada söhüş var? Bu millət ölür söhüş cəmiyyətində. Deyir, bizim millət söhüş cəmiyyətində. Dünyanın ən çox söhüş zənginliyi yalnız və yalnız Azərbaycan dilindədir, biləsiniz. Türk dillərində. Hətta türklər bunun kitabını da buraxırlar. İndi bizə Rasim Qaraca da bunun bir kitabını buraxıbdır. Cavan şairimi, o da bunun kitabını bura. İndi qardaşım, mən ciddi yazı yazıram, millətin dərdini deyirəm, sən oxumursan, sən oxursan ki, filankəs öz bahisini zorlayıb və ondan sonra başın kəsib bunu ləzzətlə oxursan, mənim günahım deyil axı. O bir hadisədir Azərbaycanda, bir axmağın biri, bir namussuz bir iş görüb. Manşetə çıxardılar, qəzetə malıca, deyirlər, kimsə bahisini zorlayıb, öz bahisini. Amma bir gözəl yazı yazarsan. Baxaq görək, neçə adam Bəxtər Vahabzadənin ölümünü manşetə çıxartmışdı? Neçə qəzet çıxartmışdı? Azərbaycanın böyük bir şair ölüb. Böyük, əvəzsiz bir şair. Neçə qəzetin manşetinə çıxmışdı? Heç birini, 2-3 qəzet. Amma həmin gün qəzetlərin manşetlərinə baxın, bacı qardaşım Bartal aldı. Qardaş, sən onu oxursan, mən neyim? Sən Allah ağıl versin, ged ağıllı yazıları oxudur.
Ağır bəy, yeri gəlmişkən, bu xoşa gəlməzliklər üçün təəssürat yaranır ki, yəni həmin o qəzetləri oxuyarkən, informasiya agentlərinin xəbərlərini izləyərkən, durun Azərbaycanda kriminal vəziyyət gərginləşib və pisləşib, dərinləşib. Necəsə düzətmək olarmı bunu?
Mən sizə bir şey deyim, mən o dərəcədə qəbul eləmirəm, kriminal vəziyyət. Bütün ölkələrdə cinayət var, filan var. Mən Rusiyada da oluram, Rusiyadan Azərbaycana gəlib düşən kimi, gedirəm az qala qurban kəsəm ki, Allah sağa şükür, gəldim Azərbaycana. Niyə? Rusiyada ümumiyyətcə nə polis var, nə prokurorluq, nə dövlət var. Rusiyanı idarə edənlər o reketlərdilər, kriminal aləmlərdilər, filanlardılar. Gedək buradan yesin tükə, gedin görün. Heç o zaman sərhədli kesin görün. Gedək Azərbaycanda o nədir bu, Qusardakı sərhəd postunu, Mollabəyli nədir o kəndin adı var. Bəli. Keçən kim bir kənd adı var, adı yadından çıxdı. Ora keçən kimi görün ki, sizi kim qarşılayır və kim yola salır. nə orada qardaşlar var, nə bilim nə adları var, bratva var, nə bilim nə var. Qarşılayacaq falan. Ce budur? Artıq yoxdur. Nə polis, nə filan kəs yoxdur. Kriminal alim. Siz bütün gündə baxırsınız. Az, təbii ki, hər bir ölkədə kriminal var. Cinayət var, ölüm var, hadisələr var. Azərbaycanda da var. Amma Azərbaycanda olan götürsünlər MDB-ni, köhnə MDB-nə müqayisə etə, biz Amerikanın özümüzü müqayisə eləməyəcəyik bu dövr. Götürsünlər Azərbaycanda cinayət hadisələri MDB məkanı ilə ən az olan hadisələrdir. Statistikadan yerim. Kim namırsa statistikanı gətirib verim. Və cinayətin açılma faizi onlardan yüksəkdir. Onlardan yüksəkdir. Amma siz birdən bir istəyirsiniz Azərbaycanda hamı Allahın bahisi olsun, hamı deyin Allah adamı olsun, hamı ziya müəllim olacaq, veriliş aparacaq, hamı nə bilim Sabir Səmxan olur, şeir yazacaq, belə bir şey yoxdur axı dedim. Ölkədə cinayət var, ölkədə var və bunun açılması var. Bu da həm iqtisadi problemlər var, həm psixi problemlər var, insanların deyək ki, mənəvi problemləri var. Bütün dünyada cinayət var.
Bəlkə bu hadisələr vətəndaşların öz ölkə daxilində ədalətin tapılmamasında görünür. Siz baş redaktor olmuşsunuz, Ədalət qəzetinin baş redaktoru. Bəli. Nə dərəcədə Azərbaycanda ədalət tapılır?
Yəni bir ölkədə mütləq ədalət olsaydı mən qəzetinin adına ədalət qoymazdım, nə sahib bir şey qoyardım da. Deməli ədaləti axtarıram ki, qəzetinin ədalət adına. Hətta mən bir dəfə yazmışdım ki, mən öləndə cənnətə getməyəcəm. Çünki mən ədalət qəzetini öləndən sonra da çıxartmasın. Gedəcəm cəhənnəmə. Çünki cənnətdə ədalət heç kəsə lazımdır, var ədalət. Gedəcəm cəhənnəmdə ədalət axtaracağam. Bunu mən bir zarafatla bir kitabımda da yazmışam və həqiqətən də sözümdür. Yəni mütləq ədalət axtarmaq mümkün deyil və təbii ki, hələ ki ölkədə istədiyimiz kimi, xüsusən məhkəmə sistemində böyük problemlər var. İnsanlar ədalət axtarırlar. Amma bizdə ən böyük xoşbəxtlik budur ki, mən adətən həmişə mətbuatda bunu çalışıram ki, bunu sağlayım. Ən böyük xoşbəxtlik budur ki, insanlar məhkəmədəki hardasa qarşılaşdığı ədalətsizliyin əvəzini yumruqla vermirlər hələ. Amma bu ona gəlib çıxa bilər. Bu ona gəlib çıxa bilər ki, insanlar öz hüququnu qorumaq üçün görər, haqlı ola ola bunun evini əlindən alıblar. Bunun öyünləri, baxıram ANS-də, deməli, biri əri şəhid olun müharibədə, əri öləndə nə bilim, yeddali uşağı olub. Buna bir ev verir, evdə bir qaşqın tutub. İndi uşağı 11-ci sinifdə oxuyur, yenə küçədə qarşıyır. Və buna heç kim ev vermir. İndi o kadın və əri də şəhid olub, gedər evinə girən adamı öldürə bilər. Bildiniz mi? Bu ədalətsizlik aparar, ona çıxarda bilər. İnsanı da...
Nədir bunun səbəbi?
Məmurların laqeydliyi, insanların laqeydliyi. Yəni, doğrudan mı bu kadına, yəni bu əri şəhid olmuş, uşağının küsələri bir otaq tapmaq, Sumqayıt boyda şəhərdə doğrudan mı bir problemdir? Problem deyil. Və yaxud o qaşqını onun evindən çıxartmaq qanun yol verir. Çıxart, qaşqını evindən onda çıxarda bilərsə, tutduğu evdən, yəni prezidentin fərman və sərəncamları var. Bir qaçqın, 96-cı ilə gərək olan qaçqınlar nədir? Əgər bir evə giribsə, mənim evimə giribsə, ona evdən heç kəs çıxarda bilməz. Onda çıxarda bilər ki, onu minimum yaşayış yerinə təmin eləsin. Minimum. Yəni, ona yataqxanada bir yer tapım, o ailəsini aparsın, o mənim evimdən çıxardım onu. Bunu qanundur. Yəni, mənim hüququmu prezidentin fərmanı mənim hüququmu heç kəs poza bilməz. Konstitusiyada hüququm var, qardaş, mənim evimdən çıx. Amma onda ki, o qaçqın olduğuna görə ona bir hüquq verdik ki, bunu bir yaşayış, minimum yaşayış hissəyinə təmin edin. Eləmi? Həmən Sumqayıtda 15 ildir. Doğrudan mı o qaçqına bir yataqxanada bir yer tapa bilmirlər ki, o kadın, o şəhid, 100 manat şəhidlik pul alır da, əri şəhid olun. O, Şahin Rizifdə oxunuşan çöldə qalsın. Yəni, bu ədalətsizlik, böyük ədalətsizlikdir, eləmi? Və belə ədalətsizlikdə bir deyil, axı, iki deyil. Mən ədalət edinçdirəm, mənə elə gəlir insanları çıxardıb tökülər çölə. Yəni, evindən çıxardıb tökülər çölə. Hansı bir məhkəmənin qərarı ilə. Bildirsin, baxırsan ki, ədalətsizlik.
Özə bu tək hadisə deyil.
Təbii ki, tək deyil. Xüsusən mülkü məsələlərdə çox böyük ədalətsizliklər var. Yəni, hüquq, cinayət hüququnda o qədər ədalətsizlik eləmək mümkün deyil. İnsan adam öldürür, bunun cəzası bir il, iki il az iş verə bilərlər, ya bir iki il çox iş verə bilərlər.
Bildiniz amma mi? Fakt baş verir.
Amma, belə... amma mülki işlərdə, həqiqətən ədalətsizlik çox olur.
Daha bir dinləyici yazır, Turan, cəmiyyətdə prezidentin tənqidi ilə tərifinə eyni dərəcədə imkan yaradılır mı? Sonuncu, buyurun, bax bu suala cavab
verim. Mən suala cavab verim. Deyək ki, prezidentin tərif eləyənlərdən daha çox prezident tənqid eləyənlər qəzetləri var Azərbaycanda. Yəni, deyək ki, bir dövlətin bir 10-15 qəzeti var, prezidentin tərəfini sağlayır. 3-4 müstəqil qəzetdə deyək, həm ortada deyənir, miyana deyənir, mənim kimi qəzetlər, yəni belə. Amma Azərbaycanda təxminən bir 100-ə qədər müxalif qəzet çıxırdı bütün günləri.
Bu qəzetlər, bəs elektron media sayəsində, telekanallar səviyyəsində və yaxud da radio kanallar səviyyəsində?
Yox, radio mən deyək ki, o yalnız maşında olanda qulaq asıram, yalan danışa bilmərəm.
Buyurun, telekanallar var dedik.
Telekanallarda o dərəcədə müşahidə olunmur, yəni yoxdur. Deyək ki, müəyyən artıq o Xəzər TV-də, ANES-i son zaman xəbər, ANES əvvəldən var, yəni tənqidi məsələlər və Xəzər TV-də də müəyyən gün, ictimai televiziyada müəyyən son zaman yararım. Amma elektron çivlər, yəni elektron mediada, yəni o yoxdur, o yoxdur. O da indi elektron medianın rəhbərindən asılı eləsindir.
Turqud Bakıdan sizə cavab verdi, o deyiniz ki, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərini oxuyub, o yazır, sonuncu oxuduğum kitab Rafiq Tağınındır.
Rafiq Tağı çox istedadlı bir oğlandır, çox istedadlı yazıcıdır və həyatımda ən böyük dilxor olduğum Rafiq Tağını hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər, hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər və Azərbaycan ziyalılardan onu müdafiə eləmədi, yəni dini baxımdan həbs elədilər və bu mənə böyük bir zərb oldu, yəni böyük bir, gözəl bir yazısını, istedadlı bir yazısını. Sən hansısa bir sözünə görə, bax, sözünə görə tutulan Rafiq Tağıdır, vəssalam. Azərbaycanda sözünə görə, yəni fikrinə görə insan elementar bir söz deyim də, ateistləri gülləliyəmi? Mən Allah'a inanan adamım. Kimsə inanmır, deməli Allah'a inanmayanları tutmaq lazımdır. Bildiniz mi? Yəni Rafiq Tağının həbsi çox biabırçı bir. Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqatoğlu ikisini həbs eləmişdilər. Sözə görə həbs olunan Azərbaycanda vicdan tutağı bir zorlardır. Mənim fikrim. Ola sözə görə həbs olunmuş. Yəni həmin sözə görə həbs olunmuşdur. Və Rafiq Tağı böyük yazıcıdır. Ola mənə həmişə yandıran, mənə çox pis təsir edən həmin vaxtı. Mən onları mətbuatda da müdafiə eləmişəm, hər yerdə müdafiə eləmişəm. Onların buraxılmasını sənədlərə də qol çəkmişəm. Yəni xahişlərə qol çəkmişəm, əfv olunmaları üçün də qol çəkmişəm. Çünki onlar həqiqətən sözə görə tutulmuşdur. Bildinizmi? Yani onu dostuma da sağ ol deyirəm ki, gözəl yazsın onu.
Cavid Ağcavidədən yazır. Konstitusiyanın 101-ci maddəsi ilə bağlı həvəslə danışdınız. Azadlıq radiosunun FM-dən götürülməsi haqqında danışmaq istəmirsiniz. Çünki haqqı demək çətindir Azərbaycanda. Bunu Cavid Ağcavidədən yazır.
Ağcavidəli dostum, mənim kəsim. Qardaş, Azadlıq radiosu ilə bağlı dedim ayrı bir verilişdə gələrəm bu məsələləri müzakirə edirəm. Məni bir ayrı tədbirə dəvət edir, ayrı bir söhbətə dəvət. Mən də o söhbətlə bağlı
dedim.
Və yenə mən deyirəm ki, əvvəla Azadlıq radiosu Azərbaycanda bağlanmayıb, qapanmayıb. Əgər bağlı zərətə qulasan qardaşım bunu. De görüm onu ha. Əgər bunu Azərbaycanda qadağan eləyirlərsə, bağlayıblarsa və nə tər qulaq asan, o suala cavab versin, sonra mən ona cavab verərəm.
Aydın, güman ki bu ertəsi günə qalacaq çünki vaxt azaldı. Aqil bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Millət vəkili Aqil Abbas idi studiyamızın qonağı. Dalğan dəyişim.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının mis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program.